Yeni Radyo İsviçre Amerika. Radio Isvidi Ameriki bugili Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku milongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu tabahaye mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi ifideni yo ngaba baramutsa bayikaze mu makuru yakakanye Sentare nkuru mu Rwanda iranebagugwa kuba yahamije mumenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga icaha kitakiri mu mategeko y'igihugu
atanze icyo cyo kuvuga ngo bari bashyigikiye cyuma bahise babona ko koko arengana nakurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzo ku itegeko ritakiba kuko nibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho bapurika itegeko ritakiba c'est un scandale judiciaire
uyo ni Jean Baptiste Karegeya umumenyesha makuru akongera akaba n'umushakashatsi mu gihugu cya Uganda imirimo yasubiye nk'uko yahora ku mugwa mukuru Kampala Fati Bashaga yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Libya yiyandikishije kugira azobe umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Kameruni ivuga ko abakozi banse urucanco rwa COVID-19. Idonido ry'amakuru havuga hirya no hino ku isi. Fati Bashaga yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Libya yiyandikishije kugira azobe umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Ejo ni mukankusa araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu yatanze kandidatire ye uyu munsi kwa kane kugira ngo aziyamamaze mu itora riteganijwe mu kwezi kwa 12 ridafite gihamya ko rizaba biturutse ku mpaka z'uburyo rizakorwa. Bashaga yaravugaga ari kijyana ahubwo ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri guverinoma yari yashyizweho hakurikijwe amasezerano ikayobora ibice by'uburengerazuba yasimbuwe mu kwezi kwa gatatu na guverinoma nshya y'ubumwe bw'igihugu yiyongereye ku bandi bakandida barimo Saif al-Islam umuhungu wa Muammar Gaddafi umuyobozi w'ingabo mu burasirazuba Khalifa Haftar na Aziza Saleh umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ifite icyicaro mu burasirazuba bw'igihugu Inzira y'amahoro ishyigikiwe na ONU isaba ko itora rya perezida n'abadepite akorwa ku itariki 24 y'ukwezi gutaha kwa 12. Cyakora hari ukutumvikana birambuye ku bijyanye n'itegeko rizashingirwaho mu gukora ayo matora. Izo mpaka hagati y'impande zitavuga rumwe n'imitwe ya politiki zibanze ku bibazo bijyanye n'ushobora kwemererwa kwiyamamaza uruhare rwa perezida waba yatowe na gahunda y'itora.
Urakoze Eugenie. Kameruni ivuga ko abakozi banse urucanco rwa COVID-19 Idonido na Eugenie Mukanguzi.
Abategetsi muri Kameruni bavuga ko abakozi ba leta barenzeho gato 300 mu 300 bari bateganijwe aribo bemeye gufata urukingo rwa COVID-19 mu byumweru bibiri bishize rutangwa. Bamwe mu bakozi bavuganye n'ijwi rya Amerika bakomeje kwemera ibinyoma by'uko virusi itakiri ikibazo muri Kameruni. Cyakora abashinzwe ubuzima bavuga ko iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati kigomba kongera ingufu bitewe n'impungenge ku yindi mpubiri y'Uganda. Kuri uyu wa kane mu gitondo abantu benshi binjiraga basohoka muri Minisiteri ishinzwe guha abaturage za serivisi. Mu rubuga rwayo hari ahateganyirijwe guha abakozi urukingo rwa COVID-19 ku buntu. Roland Njara, umwe mu bakozi barutanga, avuga ko mu bakozi 400 b'iyo minisiteri bari bitezwe 11 aribo bikingije ku bushake mu minsi 10 ishize. Avuga ko abantu batasobanuriwe bihagije kandi batazi icyo bazungukira mu gufata urukingo.
Tugushimire kandi Eugenie. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iyo muryango w'Ubumwe bwa Afrika zashyitse muri Ethiopia kugerageza gutuma impande zitana mu mitwe zihagarika ingwano zikaganira. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa kane n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria muri iki gihe akaba aserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu karere ko mu ihembe rya Afrika na Jeffrey Feltman intumwa idasanzwe ya Amerika muri ako karere bombi bashyitse muri Ethiopia uno munsi wa kane nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia Dina Mufti. Izo ntumwa zombi zatangaje ko zishaka ko leta n'inteko z'abanyatigreya zigwanya zitangaza ko zihagaritse ingwano atabibanje gusabwa zikarekurira ashanye gushika mu bice byose byo mu buraruko bw'igihugu isinzikajwe n'ingwano. Abantu bagera ku 400,000 mu ntara ya Tigreya bavugwa ko bageramiwe n'inzara. Inzara ivugwa ko igeramiye kandi baba mu ntara bihana imbibe za Amhara na Afar. Ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yasubiye gutangaza ko ashyigikiye utwigoro twa Obasanjo tugushika ku masezerano y'uguhagarika ingwano atabibanje gusabwa. Abagwanyi batatu bari mu batorotsi bohero muri Kenya baraye basubiye gufatwa. Eugenie Mukankusa araduha ibindi kuri inkuru.
umwe muri abo barwanyi batatu yagize uruhare mu gitero cyo mu 2015 cyahitanye abantu 148 yafashwe uyu munsi kwa kane nyuma yo gutoroka gereza irinzwe cyane iri Nairobi. Abo bagabo batatu bafashwe bagerageza kujya muri Somalia kandi bagaruwe mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, nk'uko George Kinoti ushinzwe amaperereza ku byaha by'urugomo yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Abo bongeye gufatwa barimo Mohamed Ali Abikari wakati w'imyaka 41 mu gitero cyo mu 2015 kuri kaminuza ya Garissa mu burasirazuba bwa Kenya. Ni igitero cyahitanye abantu 148 bari biganjemo abanyeshuri. Abandi babiri nabo bongeye gufatwa batorotse gereza ya Kamiti ni Joseph Juma Ondiambo wafunzwe agerageza kwinjira mu mutwe w'abarwanyi b'Abanyasomaliya wa Al-Shababu mu 2019 na Musharafu Abdallah Akulunga watawe muri yomba z'uruhare mu gitero cyo mu 2012 ku nteko ishinga amategeko.
Tugushimire Eugene. Igitigiri cy'abantu bamaze gupfa inyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze muri Sudani cyiyongeye. Inteko zigeze umutekano zarashe abantu batari munsi ya 15 bari mu myerekano, abandi batari bake barakomereka ku munsi wa gatatu zabaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye umushikiranganji wa mbere yakuwe ku butegetsi muri Sudani Abdallah Hamdok ko asubizwa mu mabanga yiwe. Muri iki gihe apfungiwe imuhiri we inyuma y'uko igisirikare gifashe ubutegetsi mu kwezi guheze. Abapfuye bose ku murwa mukuru Khartoum cyane cyane mu bice byo mu buraruko byawo bamaze kugera kuri 39 uruhagarara rwadutse ku gisirikare gifashe ubutegetsi. Abandi abajana n'amajana barakomeretse. Abateguye iyo myerekano bavuga ko kubera ubwo bwicanyi badashobora kuganira, gukorana no kumvikana n'abasirikare bafashe ubutegetsi. Abari mu myerekano barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru Khartoum kuva igisirikare gifashe ubutegetsi ku itariki 25 y'ukwezi kw'icumi, aho basemerera bavuga ko abanyagihugu bagisizemo intwaro y'igisivili kandi biyamiriza umusirikare mukuru ayoboye igihugu Abdel Fattah al-Burhan. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo @ radio yacu @com. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho ibihano ku Burundi. Joe Biden mu rwandiko yashyize ahabona kuri uyu wa kane yemeje ko ubwicanyi, ihohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu byagabanutse muri icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye ibihano Burundi bivuye ku ntureka zadutse mu mwaka w'2015. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi birashima iyo ngingo. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Clave niyo nkuru.
Ningingo ntasubigwamo ikura ibihano kandi ja mu ngiro igifatwa nk'uko mukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishize mu rwandiko yateye ku mukono rugashirwa ahabona. Yatanguye agira ati mu bubasha mabwa n'ibyirizwa shingiro hamwe n'andi mategeko yose agenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jeb Joseph Biden umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika nemeje ko ivyari vyatumye dufata ingingo yo gushira u Burundi mu bihe bidasanzwe by'umutekano itariki 2022 kwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'2015 vyagabanutse cyane gutyo ko ivyo bihano bikuweho ubunyene. Ivyo bihano vyabuza abategetsi bamwe b'u Burundi gutembera canke kuronka visa yo guhonyora ku butaka bwa Amerika. Urwandiko rwa Perezida Joe Biden rwibutsa ko ivyo bihe bidasanzwe vyari bifatiye ku bwicanyi, ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, guhohotera abanyagihugu ataco bazira, indyane za politike, gukokeza intambara, kubangamira abatavuga rumwe na Leta n'ibindi byaturutse ku ntoreka za politike zadutse mu mwaka w'2015 igihe nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoza ikindi kiringo. Joe Biden ashimangira ko ivyo vyari bibangamiye amahoro, umutekano n'ituze mu Burundi. Igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibona ko ako gahengwe kavuye cyane cyane ku matora yabaye ku mwaka uheze agashikana Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi atamaraso asesetse. ubwo rwandiko rumenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aragira utwigoro tuboneka mu bisata bitandukanye kugira ngo ituze n'iterambere bisasagare mu gihugu. Joe Biden ati kubera izo mvo zose ntegetse ko ingingo zifatira ibihano abantu bamwe bamwe zikabaguza kwinjira no gutembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuweho kugira ngo dushigikire utwigoro tw'umukuru w'igihugu ahari n'ibihano byerekeye ubutunzi nk'abari bafatiwe amatungo byakuweho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera ko ku ivyo byerekeye n'ibihano byari byafatiwe u Burundi n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Urwandiko Joe Biden yataye ko umukono rusigura ko ikugwaho hano ku Burundi bidasigura ko hari uturusho icyo gihugu kizoronswa tudasanzwe ariko ko ibyo amategeko yemera nk'imfashanyo haba mu by'ubutunzi cyangwa ibindi u Burundi bugiye gusubira kubihabwa. Ibiro by'umukuru w'igihugu byamaze gutangaza ko bishima iyo ngingo. Alain Diomède Nzeyimana icyagiye cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'u Burundi yanditse ku rubuga rwa Twitter ati urakoze nyakubahwa Perezida wa Amerika gufata ingingo ibereye. U Burundi buratekanye burimo amahoro kandi byifuza gukomeza imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro nawe yabwiye mu majambo make ijwi rya Amerika ati n'ingingo ije hageze. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Umufaransa kazi akomoka mu Burundi Jeanne Muvira yatangaje ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora azoba mu mwaka uza w'2022 azokwitoza nk'umukandida yigenga. Madame Muvira yabukiye mu ntara ya Mwaro akurira mu gisagara cya Bujumbura yaganiriye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana ku migabo n'imigambi yiwe. Yatanguye amubwira icyatumye afata ingingo yo kwitoreza mu mabanga ya Perezida w'u Burundi.
Ikintu cyatumye nshaka guhiganwa mu Bufaransa ni uko ndi umufaransa kazi. Icyo kintu cya mbere gituma umuntu nkajeye wavuga ati reka ngerageze kuraba icyo nufasha igihugu cyanjye. Mva mu Burundi nivyo mugabo Bufaransa ni icyo gihugu nabayemo imyaka myinshi, ni gihugu nizemo, ni gihugu nzi, ni gihugu nakozemo. Ibyo byose bituma numva ndi wanje nisanzura muri iki gihugu kuko narakoze ibintu bitari bike muri icyo gihugu. Kintu cyatumye rero mvuga nti aya matora agiraze ngira ndayinjiyemo kubera iyo ibintu twaciyemo kubera COVID ni ibintu nkoramo kuva imyaka myinshi. Hanyuma uko ibintu byagiye biragenda niko nagiye numva hari ikintu gituma kimpamagara kuza gutanga inyishu no kuza gufasha icyo gihugu gutora inyishu y'ibintu biriko birashika muri icyo gihugu. Politike nibaza ko namye ndayikora kuva kera ni ibintu nkunda cyane rwose ariko sinari gushobora kwiyumvira ko nzoja mu matora. Ubimbajije ni ukubwira yuko mu myaka itatu iheze bitari mu mutwe w'iwanje.
None se Madame Muvira, niba warakubiswe n'ikibatsi cya COVID-19 ndetse n'ibikoramo bindi by'ubuvuzi byo gufasha bahahamutse kongera gusubirana ubuzima, urasanga ibyo bihagije gusa kugira ngo wiyamamarize kuyobora Ubufaransa? Nta kindi kintu uzabazanira kubera ko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'ubukungu n'umutekano? Ibyo byo ntabwo uzabireba, uzareba iby'ubuzima magusa.
Ibintu byose bituruka ku magara y'umuntu, bituruka kuri abantu badafise akazi, afa bifata bigata byinshi. Ibyo bisata byinshi rero akaba ari byo niteguriye muri uyu mwaka wose nariko nditegura kugira niyamamaze. Ntibizoguma guta mu magara bien sûr.
Uretse gusa kuba warahuye n'ibyo bintu ugiye kwa muganga ukavuga uti ndabona harimo ibibazo, nicyo ubonye uzahindura mu mitegekere y'ubufaransa no mibanire y'ubufaransa n'andi mahanga.
Ikintu ca mbere nibaza yuko nzozanira ico gihugu canje nkunda cane cerekeye izina muntu. Ibintu turimo sinige no bivuga mu kirundi mugabo ultralibéralisme turimo le fait yuko imbibe zuguruye cane kandi hakaza concurrence ivuye mu bihugu tudafise économie imwe abantu bararushe mu Bufaransa bararushe kuko uko bakora siko baronka ibijanye n'ivyo bakoreye unye mu Bufaransa turabona yuko kuva mu myaka 80 kuva bugurura iyo soko rya Union Européenne abafaransa ntibagishobora kugumana akazi kabo kuko haza abantu bavuye mu bindi bice byo muri Europe bafise amasalaire matoyi bigaca bituma yuko abafaransa bariko barabura akazi kandi bariko barakora.
Uramutse ejo Madame Jeanne Muvira utorewe kuyobora Ubufaransa, ni iki wakora kugira ngo abaturuka muri Afurika ndetse n'abaturuka mu bindi bice by'isi mu burasirazuba bw'Aziya bose abo ngabo nabo bashobore kugira uburenganzira nk'abantu bahunga ibihugu byabo bafite impamvu zituma bagenda, wakora iki?
Abantu baje bava mu bindi bihugu kuko bahunze ibibagoye mu bihugu byabo barabahishije politiki, nibaza yuko Ubufaransa burafise amategeko y'ukwakira, barasinye ibintu byo kwakira abarefugee politiki, nibaza yuko icyo kintu atari kintu kitegereza gusubigwamo, ni ikintu kitegereza kubandanya kuko ni ibintu twiyemeje muri iki gihugu.
Nk'umuntu wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, abantu bakomoka mu ntara ya Mwaro barakumva barumva ijwi rya Amerika, bakumva ko umupfasoni Jeanne Muvira ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'Ubufaransa. Abo bategarugori, abo bana b'abakobwa, abo bantu bakomoka ku mutumba w'iwanyu bakumva muri aka kanya bavuga bati umwana wacu karabaye yamaze kuyobora Ubufaransa, kugira ngo ugere kuri icyo kintu izo ngufu wazivanye he, niki wababwira kugira ngo wenda nabo bazagukurikize?
Kiremwa muntu ahari hose, uwo ari we wese, ari umurundi, ari umunyarwanda, ari ikintu cyose witumye, umaze gutangura kucituma ukavuga uti iki kintu ngira ndagikore, nuko ugishobora, utangwe gukora ugakora urashika iyo ushaka. Ntihagire abantu bazokwihebura, ntimwihebure mufise ingorane iza mu buzima bwanyu ibije kubabwira ati tuje kuraba ingene ufise inguvu ugira ushoye gusimba iyo manga bagushize imbere. Ikintu cagiye kiramfasha nuko nama nibuka mama yatureze turi abana 8, sinigeze ndamubona yidoga na rimwe, uno munsi ni nabampagaze ngaha nuko yakoze akazi kenshi. Donc abo barundi bose nkunda cane, ndabifurije gukomera kandi kuguma mwizera mukora, surtout gukora ukavuga uti ikintu ndacitumye reka ndagikore. Niyo message noba
Madame Jeanne Muvira wiyamamariza kuyobora igihugu cy'Ubufaransa mu matora azaba mu mwaka utaha wa 2022. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye rwose kandi ndabaramutsaho muri hose.
Banyanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva mwe muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rwatangaje ko gunguruje ku nshuro ya kabiri mu rubanza ruregwamo umumenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan. Ubushinjacyaha busaba gukosora ingingo yafashwe na sentare nkuru kuko yamuhamije icyaha kitakiri mu mategeko. Eric Bagirubusa niyo nkuru adufitiye.
Ku itariki ya 11 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bino umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cuma Hassan amuhanisha gufunga imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana Niyonsenga waburanaga yidegembye ahita afatwa agafungwa mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'2019 n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira. Mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosore amakosa y'urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyaravanye mu mategeko mu mwaka w'2019. Mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu Niyonsenga yahamijwe ndetse n'ibihano. Iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusirigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire ariko ntiyitaba telefone. Ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye. Umunyamategeko twavuganye na utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza.
Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranywe icyaha bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka, ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano, nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka.
Mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana Jean-Baptiste Karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyonsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera.
Ndavuga ngo ni Renaissance senyorera rwa umusivili umuntu usanzwe profane umuriterere nka Karegeya iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana ntarindize ndabihanirwa ngabibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho iyo suru uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u Rwanda.
Mu isesengura rye Karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego.
Amahirwe nuko Cuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu ntibaba barahise bamumanika. Iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramuriki? Niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho ubundi cyakagombye gukorwa mu kuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerere hanyuma biriya nabyo bikaba n'isumo n'izi ngamba zafatwa.
Hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye ijwi rya Amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha ataregewe byongeye kimaze imyaka ibiri gikuwe mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda. Abo barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa Ishema TV atashishoje ku kuba amategeko yarahindutse. Baravuga ko Cuma Hassan atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yari agifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari kwakabaye itegeko kandi ihamara kuburana adafunzwe. Icyakora kuwemeye kumva bikanakavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka ari nayo mpamvu ubujurire bwaba bwarateganijwe kumuburanya utanyuzwe n'icyemezo.
Mu by'ukuri umucamanza nawe ni umuntu, niyo mpamvu haba ari inzira z'ubujurire. So itegeko riba rizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanya utakishimira icyemezo.
Ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru mu gihe umunyamategeko Gatera agashobana na Niyonsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere. Ku byakozwe n'umucamanza muhamya icyaha kitari mu mategeko kuri Karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye ku bashaka kugira ibyo anenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda.
Atanze icyuho cyo kukweshoninga sisitemu judisiyari yo mu Rwanda. Atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye Cuma bahise babona ko koko arengana. Nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho. Sasite skandale judiciaire.
Ku rwego rwa mbere umucamanza yari yagize umwere umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yari amaze mu munyururu. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe, kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu. Ahabugira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Deba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Burundi hagiye kubakwa ikigo cy'akarorero kizopima kikongera kikavura abagwaye indwara ya kanseri. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika eroje buri kane za duhi ibindi kuri iyi nkuru.
Iki kigo kirumvirwa n'ubucikanganje bw'amagara y'abantu buri kumwe n'abahinga b'Abarundi hamwe n'abari mu ishyira hamwe ry'abakize indwara za kanseri. Umucikanganje w'amagara y'abantu bavuga ko mu Burundi uko imyaka igenda haguma haboneka abantu benshi bandura imigera ya kanseri, ari nayo mpamvu uwo mugambi wiyumviriwe. Ikigo kizubakwa kizotwara miliyoni n'imiburi 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Kizoba kijejwe gupima, gusuzuma no kuvura iyo ndwara. Muganga atadendi kumana rongo y'ubucikanganje bw'amagara y'abantu baravuga zimwe mu ngingo nkuru nkuru uyu mugambi uhagaze ko
uburyo rero bw'umugambi wose ungana hafi miliyoni 50 z'amahera y'Abanyamerika, kaburimo ibice bikuru bikuru bitatu. Cya mbere ni kwigisha abaganga dusanganywe ubuhinga bugezweho bwo gusuzuma no gupima hamwe no kuvura indwara za kanseri zitandukanye. Ikindi gice ni cyerekeye ibikoresho twoheza tugakoresha. Kisi cha gatatu cyerekeye inyubako z'ico kigo. Kenshi iyo ufite umugambi ahanini nka leta barayisaba ati mbega none mwe murafite ikibanza. Ikibanza rero twamutukiraba ngaha muri NSP twabonye yuko hakwiye. Ikintu cya mbere ngaha kimaze kwemerwa ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu IOA rijejwe kujya energy atomic bemeye yuko bazotwigirishiriza abaganga.
Sibe abana bakize muhuza bikorwa akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe Semaburi hani inyungu z'abagwayi mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari intambwe ikomeye kubona igihugu kigiye kuronka ikigo nk'icyo.
Muri Semabu twakiranye akanyamuneza ntangere kumuzi w'ikigo cyo kuvura indwara ya kanseri. Muri Semabu twariruhukije kuko twasa n'abari mu kangaratete, twasa n'abari mu mwijima turavye umurindi indwara ya kanseri iriko mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ukuntu iri mu ngwara zikwiye gupima gucyo igaca ihitana abantu benshi, kuko kenshi baza kwitora umurwayi yaramaze gusinzikara abaganga batakirokora amagara yiwe.
Abana bakiza nasigura ko hazoba gahengwe ku miryango y'abagwayi kuko bahora bariha amahera y'umurengera kandi mu mafaranga y'agaciro iyo barawe kwivuza hanze y'igihugu.
Ubu bazovurirwa mu Burundi mu gihe byahora bisabwa ko bafata indege. Murumva ko amafaranga bahora bakoresha mu buryo bwo kuyunguruza batazosubira kuyakoresha. Amafaranga yabatunga ushika bazotahe bagarutse mu gihugu bavuye kwivuza nabyo bazoba bagikoresha. Ubazo kwivuza mu mahera y'u Burundi mu gihe bahora bakoresha amafaranga y'agaciro yo hanze. Ama akandi karusho nuko ubuhazoba n'uburyo bwo kwipimisha byoroshye nko ku bakenyezi kuko ibiharuro byinshi ubyerekana ko abakenyezi aribo benshi bahitanwa ni indwara ya kanseri.
Twabaje umuhuza bikorwa wa Semabu niba mu Burundi hari abaganga banonosoye ijyanye no kuvura kanseri.
Mu Burundi abaganga b'abahinga banonose kuvura indwara ya kanseri bariho ariko si benshi ugereranije n'abantu dufise mu gihugu kandi ugereranije no mu bindi bihugu. Biragaragara ko mu gihugu cyacu rero abo baganga b'abahinga bavura indwara ya kanseri ari bake cyane.
Dufatiye ku bitigiri bitangwa n'ikigo mpuzamakungu CIRC gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri. Ku mwaka iyo ndwara ihitana abantu hafi 600,000 mu Burundi bagize ibice 5 z'abapfa. Buri mwaka kandi nk'uko ibiharuro bya CIRC byerekana abantu n'imiburi 70,000 barapima indwara ya kanseri, ibice 60% muri bo akaba ari abakenyezi. Iki kigo cyo kuvura kanseri kigiye kubakwa mu Burundi kizoba gisa n'ibindi bigo bizwi cyane mu bihugu bya Tanzania, Niger, Uganda hamwe na Gabon. Abarundi mu karere bari bakunze cyane kwivuza iyo ndwara. Muri Kenya ku bafite amikoro menshi mu gihe abafite uburyo bubayabaye baje mu bitaro by'ahitwa Butaro. Mu Rwanda ku bitaro bifashe mu mugongo n'Abanyamerika. Ku isi yose kanseri niyo ndwara igira kabiri yica abantu benshi. Ikigo CIRC cyerekana ko umugabo umwe kuri batanu n'umugore umwe kuri batandatu bafatwa n'iyo ndwara mu buzima bwabo, mu gihe umugabo umwe kuri munani n'umukenyezi umwe kuri 11 ari bihitana. Eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika.
Jote muduteza matwi ahane udusoreza makuru yacyo kuri isa ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasirge Behu makuru yarahagarariwe na Edi Gwema naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika